Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հերքում Սյունիքով անցնող հաղորդակցության ուղիների արտապատվիրակման կամ վարձակալության հարցը քննարկվում է, վերջնական որոշում դեռ չկա, քննարկվում է նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման հարցը։ Նոր մեղադրանք Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջը Սամվել Կարապետյանին այժմ էլ փողերի լվացման մեջ են կասկածում։ Փոխատեղումներ կառավարության կազմում Հակոբ Սիմիձյանը լքում է շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնը, նրան փոխարինում են նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինային, Թրամփի Մոսկվային տրամադրած 50-օրյա ժամկետի ավարտին մնացել է 48 օր։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրելու գաղափար կա, չհստակեցնելով, որ կողմն այն շրջանառել և ինչու պետք է մինչև վերջ համաձայնեցված տեքստը միջանկյալ կերպով ստորագրվի։ Այս պահին էլ շարունակվող ասելությում Նիկոլ Փաշինյանը հաստատել է նաև, որ Երևանը ամերիկյան կողմից առաջարկ է ստացել Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ մանրամասները քիչ անց։ Ռուս իրավապահները ձերբակալել են Եկատերինբուրգի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարի որդուն ոստիկանության աշխատակցին վնասելու մեղադրանքով։ Սա Եկատերինբուրգում ադրբեջանցիների դեմ քրեական հետապնդման հերթական դեպքն է, մինչ այդ էլ ռուս իրավապահները բերման են ենթարկել տասնյակ ադրբեջանցիների տարիներ առաջ կատարված սպանության հետքերով։ Օպերատիվ գործողություններից հետո բերման ենթարկվածներից երկուսը մահացել էին, ինչը դիվանագիտական սկանդալի պատճառ է դարձել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանը անցած գիշեր հարվածել է Ուկրաինայի 4 քաղաքների, վիրավորվել է առնվազն 15 մարդ, տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, թիրախում են եղել Ուկրաինայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը Խարկովը, նախագազել են սկուտնընդավար Կրիվոյ Ռոգը, ինչպես նաև Վինիցան և Օդեսան։ Ռմբակոծությունը տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգների առաջնորդի կողմից նախագահ Պուտինին տրված 50-օրյա ժամկետից առաջ, որի ընթացքում Վաշինգտոնը պահանջել է դադարեցնել ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմը։ Իրանի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել, ըստ որի Թեհրանը չպետք է վերսկսի միջուկային բանակցությունները Միացյալ Նահանգների հետ, մինչև Վաշինգտոնը չիրագործի Իրանի առաջադրած նախապայմանները, թե որոնք են այդ նախապայմանները, խորհրդարանը չի հստակեց, սակայն Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, անհրաժեշտ են երաշխիքներ, որ Թեհրանի դեմ ապագայում հարձակումներ չեն լինի։ Չինաստանը կշարունակի աջակցել Իրանին և իր ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու, ինչպես նաև ուժի քաղաքականությանն ու ահաբեկմանը դիմադրելու հարցում, հայտարարել է արտգործնախարարը։ Եվրամիության արտաքին հարցերով գլխավոր բանագնաց Մարո Շևչովիչը մեկնել է Վաշինգտոն մաքսատուրքերի շուրջ բանակցելու։ Անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, թե նամակ է ուղարկել Բրյուսել և տեղեկացրել, որ Վաշինգտոնը օգոստոսից 30% մաքսատուրք կսահմանի եվրոպական դաշնքից ներգրվող ապրանքների վրա, եթե Բրյուսելը մինչ այդ չառաջարկի համաժեք զիջումներ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության Նիկոլ Փաշինյանի այս պահին շարունակվող ասուլիսի մասին։ Մի շարք հրատապ թեմաների թվում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակման կամ վարձակալությամբ տրամադրելու հարցին։ Փաշինյանն ըստ էության չհերքեց, որ Հայաստանը այդ բոլոր տարբերակները քննարկում է, փաստորեն չհերքվեց նաև այս հարցում ամերիկյան առաջարկի գոյությունը և նույնիսկ վարչապետը խորհուրդ տվեց միջանցք բառից մեջբերում վերջ թռնել։
Ինչ վերաբերվում է Միացյալ Նահանգներին, տեսեք, մենք առաջարկներ ստանում ենք, մենք տարբեր առաջարկներ ստացել ենք և ստանում ենք, և այդ առաջարկների մասին, բոլոր առաջարկների մասին, դուք ուղիղ կամ անուղղակի, այսպես թե այնպես իմանում եք։ Տեսեք, դուք ասցիք, որ եթե Հայաստանը հրաժարվի ճանապարից, Հայաստանը չի հրաժարվելու ճանապարից, որովհետև ասցի, որ մեր օրակարգն է դա, սա մեր օրակարգ, մենք ենք առաջարկել աշխարհին, ասել ենք, մենք ուզում ենք սա, բայց ես նաև ուզում եմ ասել, որ մենք բոլոր առաջարկները, ինչպես արդեն ասցի, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության, հենքի վրա։ Մենք չենք քննարկում, հասկանում եք, եթե մենք քննարկելիս լինեինք դա, ընդ որում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն օր գործնականում այդ բանը ասվում է։ Եթե մենք այդ ձեր ասած տրամաբանության մեջ լինեինք, հենա կվաղուց այդ ձեր ասածները արդեն տեղի ունեցած կլներ, կամ այդ ամեն ինչը առաջարկված կլներ, ձևակերպված կլներ, մենք ուրիշ համատեքստում հասկանում ենք, կարող են հնչել անծանոթ բառեր, արտապատվիրակում, լիզինգ, կառուցապատման իրավունք, չգիտեմ, վարձակալություն, էլ ինչ կարա հնչի, ներդրում, ճանապարհ, հա, իմիջիալս մի հատ շատ կարևոր բան կա, որը մի քիչ նոր փարց է։ Հիմա օրինակ ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով միջանցք բառը մենք հայաստանյան քաղաքական խոսույթում ինքը ունի որոշակի իմաստներ, որը մեզ համար մեղմ ասած ալերգիկ է բոլորիս համար։ Ասենք Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս հարավ ճանապարհը, գիտեք ոնց է կոչվում, պաշտոնական անուն, հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք, դա Հայաստանի պաշտոնական փաստաթղթերի մեջ գրվում է, հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո մեզ համար միջանցք բառը ստացել է որոշակի ալերգիկ կոնտեքստներ, բայց շատ դեպքերում միջազգային մեր գործընկերները, երբ որ իրանք ասում են միջանցք, մենք սենց մի քիչ վեր ենք թռնում, իրանք էլ իրանց հերթին են վերթռնում, ասում են, բայց ինչ ասեցինք, ընդհակառակը ամբողջ աշխարհը բոլոր տեղերում փնտրում է միջանցք եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ամեն անգամ խնդիր առաջա, հա, երբ որ ասին միջանցք, իրանք որ միջանցքը նկատի ունեն, այն միջանցքը նկատի ունեն, այն միջանցքը, թե այն միջանցքը։
Խոսելով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին, Հայաստանի վարչապետը չերքեց նաև նախորդ շաբաթ Աբուդաբիի հանդիպմանը զուգահեռ ադրբեջանական մամուլում շրջանառվող այն տեղեկությունը, որի համաձայն Երևանն ու Բաքուն քննարկում են արդեն իսկ 100%-ով համաձայնեցված փաստաթղթի ոչ թե ստորագրման, այլ նախաստորագրման տարբերակը։
Նախաստորագրման գաղափարը այդ գաղափարն էլ կա սեղանի վրա և օրակարգում, և դա քննարկվող էլի մենյուի մեջ առկա քննարկվող տարբերակներից մեկն է, որը ինքը միայնակ չի, ինքը կարող է որոշակի պայմաններում լինել ընդունելի և որոշակի պայմաններում լինել իրատեսական, որոշակի պայմաններում չլինել ոչ այդքան իրատեսական, բայց էլի եմ ասում, ես ուզում եմ հավաստիացնեմ ձեզ և մեր հանրությանը, որ մենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ճանապարհին առաջ գնալու ոչ մի հնարավորություն բաց չենք թողնելու և բաց չենք թողնում։
Այլ թեմաների մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ գրեթե մեկ ամիս ԱԱՀ մեկուսարանում գտնվող Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին 3 նոր, այդ թվում փողերի լվացման մեղադրանք է առաջադրվել։ Մեղադրանքների առաջադրմանը նախորդեցին Հայաստանում ավելի քան 5 տասնյակ հասցեներում իրականացված խուզարկությունները։ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանների պնդմամբ, սակայն դրանց ընթացքում իրենց պաշտպանյալին վերաբերող որևէ փաստական ապացույց չի հայտնաբերվել։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում նրանք կասկած չունեն, թե ինչու են ներկայացվել այս նոր մեղադրանքները։
Ինչ կարծիք ես պետք է ունենամ, եթե մի փոքրիկ խմբակ։
Սամվել Կարապետյանի նոր մեղադրանք է ներկայացվել հայարակելական եկեղեցում պաշտպանելուց հետո իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով կալանավորելուց հետո քնչական կոմիտեն միլիարդատեր գործարարին այժմ էլ մեղադրում է փողերի լվացման մեջ։ Այս մասին հայտնում է Կարապետյանի պաշտպանության խորհուրդը, պնդելով, ինչպես իշխանության զավթման կոչի, այնպես էլ փողերի լվացման մասին նոր մեղադրանքը ևս անհիմն է, և որ Տաշիր գրուպի սեփականատերը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։
Քրեական վարույթը կարճելու, կալանքը վերացնելու փոխարեն անվանի գործարար բարերար Սամվել Կարապետյանի նորերս ներկայացվել է մի քանի ընկերությունների գործունեության հետևանքով փողերի լվացման ակնհայտ անհիմն նոր մեղադրանք, առանց որևէ տվյալի։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում վերջին շրջանում փողերի լվացումը վերածվել է ամենատարածված մեղադրանքի և պարբերաբար կիրառվում է բացառապես քաղաքական հաշվեարդարի համատեքստում։
Քնչական կոմիտեից ազատության հետ զրույցում հաստատեցին, որ նոր մեղադրանք է առաջադրվել, սակայն Սամվել Կարապետյանի ներկայացված առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման մեղադրանքը միակը չէ։ Շուրջ մեկ ամիս կալանավորման մեջ գտնվող միլիարդատեր գործարարին քնչական կոմիտեն ևս 2 հոդվածով է մեղադրանք ներկայացրել։ Առանձնապես խոշոր չափերով հարկերը Թուրքիայը չվճարել է, կազմակերպել է և առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կազմակերպել է։ Սամվել Կարապետյանին 3 նոր մեղադրանքները ներկայացվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների գլխավոր վարչությունում ավելի վաղ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակներում, որը վերաբերում է փողերի լվացմանն ու հարկերի վճարումից խուսափելուն։ Դեռ հուլիսի 8-ին կոմիտեն հայտարարեց, որ այդ գործի շրջանակներում 11 անձի մեղադրանք են ներկայացվել, փաստորեն 11 մեղադրյալներին գումարվել է նաև ԱԱՀ մեկուսարանում պահվող Սամվել Կարապետյանը։ Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ պաշտպանական թիմը անդրադառնալով ներկայացված նոր մեղադրանքներին աննախադեպ է գնահատել այն հանգամանքը, որ Սամվել Կարապետյանի որևէ կոնկրետ գործողություն, որն ինչ-որ կերպ կարող է առնչվել մեղսագրվող արարքի հետ, ընդհանրապես առկա չէ։
Ստացվում է, որ մեղադրանք է ներկայացվել որևէ ուղիղ կամ անուղակի մասնակցության, ենթադրյալ միջոցները թաքցնելու կամ խեղաթյուրելու հետ կապված որևէ իրողության բացակայության պայմաններում։ Ուշագրավ է, որ մեղադրանքում նկարագրված գործողություններում չի նշվել կառավարչական բնույթի որևէ որոշում, գույքի հետ որևէ առնչություն։
2023-ի աշնանից այլևս գոյություն չունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կարող է զրկվել իր վերջին ունեցվածքից Երևանում գտնվող ներկայացչության շենքից։ Երկար տարիներ անկախ Արցախի գոյության Երևանյան խորհրդանիշերից մեկը հանդիսացած այս շինությունը պահանջում են վերադարձնել պետությանը։ Այն որ իրադարձությունները նման սցենարով են զարգանալու, պարզ էր դեռ մի քանի ամիս առաջ բարձրաստիճան քաղաքականների հայտարարություններից հետո։ Գայանե Սարիբեկյանն է անդրադառնում թեմային։
Միանշանակ քաղաքական պատվերը անակնկալ չէ, սպասելի էր։
Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի համար անսպասելի չէր, որ մի օր էլ վարչապետ Փաշինյանի ձեռքերը կհասնեին Արցախից մնացած միակ սեփականությանը՝ Երևանում ներկայացուցչության շենքին։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է վարչական դատարան, որ անվավեր ճանաչեն Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը այս շենքի նկատմամբ։
Արդյոք որևէ իրավական լիք այդտեղ կա, ընդհանրապես չկա, քանի որ հստակ սեփականության իրավունք կա գրանցված։
Նաիրի Զարյան հասցեում գտնվող երկհարկանի շենքը Արցախի դիվանագիտական նստավայրն է եղել Երևանում։ 2017-ից հաստատվել է Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը։ Արցախի կորստից ու հայաթափումից հետո սա միակ տարածքն է, որ մնացել է Արցախի կառավարության անունով՝ բռնի տեղահանված մարդկանց ու վտարանդի կառավարության պատգամավորների հետ կապի հանդիպման միակ տարածքն է։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող արցախցիներն էլ առաջին այս դռներն են թակում։ Փաշինյանը Ալիևի հետ համագործակցելով ոչնչացնում է վերջին սիմվոլը, որ կապված է Արցախի հետ, պնդում է Արցախմիության նախագահ Արտակ Բեգլարյանը։
Համագործակցաբար Արցախի հետ կապված ամեն ինչ ոչնչացնում են։ Այսինքն զուգահեռաբար Ալիևն է Ստեփանակերտում է Արցախի պետական ինստիտուտների շենքերը ոչնչացնում, հիմա էլ Փաշինյանի իշխանությունը Արցախի պետական ինստիտուտների Երևանում գտնվող միակ շենքն է ուզում մեր ձեռքից առնել։
Նիկոլ Փաշինյանն իր բացասական վերաբերմունքը դեռ 1 տարի առաջ է հայտնել վտարանդի կառավարության մասին, այսօր էլ նույնը կրկնեց։
Ինչ վերաբերվում է ներկայացուցիչ, դա գույքը, որը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը, առավել եւս գիտեք ինձ չեմ էլ ուզում սեթևեթե, ես ուղիղ ասել եմ, որ ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ երկրորդ պետությունը լինի։ Ժամանակին ասել եմ եւ հույս եմ ունեցել, որ կընկալվի այս ուղերձը։
Կադրային փոխատեղումներ կառավարության կազմում այսօր պաշտոնանք է արվել շրջակա միջավայրի նախարար Հակոբ Սիմիձյանը։ Նա Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկն էր 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո շուրջ 9 ամիս Նիկոլ Փաշինյանը հենց Սիմիձյանի տանն էր թաքնվում։ Այժմ, սակայն, ընդհատակի այդ մատակարարը հեռանում է նախարարի պաշտոնից, նրան փոխարինելու է նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Մաթևոսյանի անունը մամուլում ի դեպ կապվում էր 2022 թվականին քաղաքացիական պայմանագրի վարչության ընտրության ընթացքում արձանագրված կեղծիքների հետ։ Ռոբերտ Զարգերյանին լսենք։
Փոխատեղումներ կառավարության կազմում շրջակա միջավայրի նախարարությունն ավելի քան 3.5 տարի ղեկավարելուց հետո Հակոբ Սիմիդյանն ազատվել է աշխատանքից։ Նրա փոխարեն նշանակվել է նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, որը վերջին 2.5 տարիներին վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդականն էր։ Վարչապետն է այս փոփոխությունն առաջարկել կառավարությունից մինչ այս պահը որևէ պարզաբանում չեն ներկայացրել։ Որն է Սիմիդյանի պաշտոնանկության պատճառը, ինչու՞ է թերացել և ինչու է Փաշինյանի ընտրությունը կանգ առել իր գլխավոր խորհրդականի վրա, այս հարցերի պատասխաններն առայժմ չկան։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից ազատությանը պարզաբանումներ չներկայացրին։
Այլ մեկնաբանություն չկա։ Այսօր եղած նախագահի հրամանագիրը, վարչապետի որոշումը,
նախարարի մամուլի քարտուղար Անի Հակոբյանի խոսքով, նշանակումից առաջ գերատեսչությունում սպասվող փոփոխության մասին չգիտեին։
Հայաստանը պատրաստ է հյուրընկալել COP17-ը։
Հաջորդ տարի Հայաստանը հյուրընկալելու է ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության կողմերի Հայերի Համաժողովը COP17-ը միջոցառման կազմակերպման հարցերով նաև շրջակա միջավայրի նախարարությունն էր զբաղվում։ Այս միջոցառման անցկացումն արդյոք փոխկապակցված է Սեմիդյանի հերացման հետ։ Դժգոհ էր Փաշինյանը նրա աշխատանքից, պարզ չէ։ Ամիսներ առաջ վարչապետը կազմակերպչական հարցերը Համբարձու Մաթևոսյանի հետ էր քննարկում։ Միջոցառման կազմ կոմիտեն նա է գլխավորում։ Շրջակա միջավայրի նոր ԿՊԱ-ական նախարարը 33 տարեկան է կառավարությունում է 2018 թվականից, 26 տարեկանում Արմավիրի մարզպետ է նշանակվել 3 տարի անց փոխվարչապետ, 2023-ից էլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդականներ։ Միացյալ Նահանգներում է ուսանել, միջազգային հարաբերություններ, կոնֆլիկտաբանություն սովորել։ Մաթևոսյանի անունն այս տարիներին մամուլում հազվադեպ էր հայտնվում։ Նրան առնչվող թերևս ամենաաղմկոտ պատմությունը շուրջ 3 տարվա վաղեմություն ունի։ Այդ ժամանակ փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Մաթևոսյանը իշխող ԿՊ-ի վարչության ընտրություններին էր մասնակցում։ Ձայների նախնական հաշվարկով վարչության անդամ էր ընտրվել, սակայն վերահաշվարկից հետո կորցրեց իր տեղը։ Վերջնական տվյալներով կուսակցության ղեկավար կազմից նրան 3 ձայն բաժանեց։ Վերահաշվարկից հետո քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար մարմնից դուրս էր մնացել նաև կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Մամուլում տեղեկություններ կային, թե կեղծիքներ են եղել։ 3 տարի անց էլ իշխող ուժից հերքում են այդ լուրերը ու պնդում, թե պատճառը տեխնիկական անճշտություններ։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայի մասին, Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել այդ երկրին, այսօրվա հրթիռակոծությունների հիմնական թիրախներից մեկը Խարկովն էր, լսենք Սասուն Խաչատրյանը։
Վաշինգտոնը չի նախատեսում մեծ հեռահարության հրթիռներ տրամադրել Ուկրաինային, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը փաստացի հերքելով արևմտյան լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Դոնալդ Թրամփը նաև ասել է, որ Ուկրաինան չպետք է հարվածի Մոսկվային։ Լրագրողները նաև հարցրել են, թե ինչ կլինի, եթե Թրամփի սահմանած 50-օրյա ժամկետից հետո Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը։
Եթե 50 օր հետո համաձայնության չհասնենք, շատ վատ կլինի։ Մաքսատուրքերը եւ այլ պատժամիջոցները կշարունակվեն։ Չեմ կարծում, որ 50 օրը շատ երկար ժամկետ է։ Դա կարող է տեղի ունենալ ավելի շուտ։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ հայտնել է, որ հակաօդային պաշտպանության պատրիոտ համակարգերի հրթիռներն արդեն Ուկրաինայի ճանապարհին են։ Թրամփը կրկնել է, Ուկրաինային դրամադրվող սպառազինության համար ամբողջությամբ կվճարեն ՆԱՏՕ-ն եւ Դաշինքի եվրոպական անդամ երկրները։ Այս ֆոնին եվրոպական միության արգորս նախ Արարը հայտարարել է, որ Եվրոպան ողջունում է Ուկրաինային ավելի շատ զենք տրամադրելու ԱՄՆ որոշումը, սակայն կցանկանար, որ Վաշինգտոնը կիսի զենքի մատակարարման ֆինանսական բեռը։ Կայակալասն ասել է, որ եթե ԱՄՆ-ն խոստանում է զենք տրամադրել, բայց դրա համար փաստացի վճարում են այլ երկրներ, ստացվում է, որ ԱՄՆ-ն զենք չի տրամադրում Ուկրաինային։
Ամերիկան եւ Եվրոպան համագործակցում են, եւ եթե մենք համագործակցենք, դա կարող է ճնշում լինել Պուտինի վրա, որպեսզի նա լրջորեն բանակցի։ Միակ միջոցը, որպեսզի Պուտինը դադարեցնի այս պատերազմը, նրա վրա ճնշում բանեցնելն է։
Reuters-ը Կրեմլին մոտ աղբյուրների հողումով գրում է, որ չնայած Թրամփի սպառնալիքներին, Ռուսաստանի նախագահը մտադիր է շարունակել պատերազմը, մինչև արևմուտքը չհամաձայնի խաղաղության իր պայմաններին։ Ըստ գործակալության զրուցակիցների, Վլադիմիր Պուտինը վստահ է, որ Ռուսաստանը, որը հաղթահարել է արևմուտքի ամենախիստ պատժամիջոցները, կհաղթահարի նաև հետագա տնտեսական դժվարությունները։
Պուտինը համարում է, որ ոչ ոք իր հետ լրջորեն չի քննարկել խաղաղ կարգավորման մանրամասները, այդ թվում ամերիկացիները։ Ուստի նա կշարունակի, մինչև ստանա իր ուզածը։ Պուտինը գնահատում է Թրամփի հետ հարաբերությունները, սակայն Ռուսաստանի շահերը առաջնահերթ են։
Ռուսաստանի պետդումայի նախկին պատգամավոր Դմիտրի Գուդկովը Ազատության Նաստաշևրեմի հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ Պուտինը չի ցանկանում հրադադար, քանի դեռ չի հասել Ուկրաինայի կապիտուլյացիային։ Ըստ նրա, Թրամփը Պուտինի վրա ազդելու տնտեսական լծակներ չունի, պատժամիջոցները արդյունք չեն տա։
Կարելի է ասել, որ կա միայն մեկ միջոց, որը իսկապես կարող է ազդել Ուկրաինայում իրավիճակի վրա, եթե Թրամփը ավելացնի Ուկրաինա մատակարարվող զենքի ծավալները, եւ այն, որ նա համաձայնել է զենք վաճառել, արդեն լրջորեն մտահոգում է Կրեմլի ռեժիմը։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեկտորել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Ա Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։